สวัสดีครับผมโจบองโก้นะครับดนันแสงชัยครับก็เป็น Station Director ของ Salmon Podcast แล้วก็โฮสต์ของรายการ Miss Universe ด้วย
ชมพูค่ะชมพูเป็น Content Producer ของ Salmon Podcast นะคะ
คือปกติก็จะเป็นเสียงเป็นหลักพอมาเป็นวิดีโอแล้วก็มาอยู่ในช่องของ Netflix Thailand ด้วยอันนี้ก็เป็นรายการใหม
่
ตอนแรกเลยที่เราคอลแลบกันชื่อว่ารายการเขาว่ากันว่าเป็นวลีแบบที่เราก็เคยได้ยินกันมาว่าเขาว่ากันว่าแบบนั้นแบบนี
้เล่าต่อๆกันมา
เล่าต่อๆกันมาซึ่งก็บางทีก็ไม่รู้ว่าใครแต่มันมีเรื่องราวอยู
่ไม่รู้ว่าใครแต่เราเล่าแล้วมันแซบขึ้น
มันแซบขึ้น เออซึ่งสิ่งนั้นนั่นแหละก็คือธีมของรายการนี
้ค่ะ
เราก็จะเอาเรื่องที่เขาว่ากันว่าเขาเล่าต่อๆกันมาว่าเออซึ่งมันก็จะเป็นแหละเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานเป็นเทพประกรณ์นำเรื่องแปลกๆต่าง
ๆ
เราก็จะเอามาคุยแล้วก็บอกว่าเขาว่ากันว่าแบบนี้จริงไหมไหนๆก็อยู่ในช่อง Netflix ด้วยเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็แนะนำซีรีส์หรือหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตำนานเหล่านั้น มาแนะนำปิดท้ายอีกทีนึงโอเค EP แรกครับ EP นี้เราไม่ได้พาไปไหนไกลเราอยากพูดถึงตำนานพูดผีของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
อ
ย่างอินโดนีเซีย
โอเค
เคยไปไหมอินโดนีเซีย
ไม่เคยไปแต่ว่าได้รับรู้กิติศัพท์ความน่ากลัวของผีประเทศนี้อยู่
เราเคยไปอยู่ทีหนึ่งที่อินโดนีเซียก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นั่นน่ะมันมีความพหุวัฒนธรร
ม
คือมีทั้งความฮินดูความอิสลามแล้วก็มีผีท้องถิ่นอีกเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับการจะเล่าเรื่องตำนานอะไรเหล่านี
้
แล้วพอไปรีเสิร์ชดูอ่ะก็รู้สึกว่ามีเรื่องเล่าท้องถิ่นที่คล้ายๆกับเรื่องผีแบบไทยๆอ
่
ะอยู่เยอะ
คือมีบางอย่างที่แบบว่าเรียกอะไรมีส่วนคล้ายคลึงกัน
ทับซ้อนกันบางอย่างแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่ไม่ค่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาลองหาคำตอบของวลีที่ว่าเขาว่ากันว่าผีอินโดดุมากจริงเปล่า
จริงไหมเอ้ยแต่ชมบอกก่อนว่าชมอ่ะไม่ยังไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกัน
เออ
คือไม่เคยรู้เรื่องราวนี้มาก่อนว่าพี่โจจะเอาอะไรมาเล่า
อ่าฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลย
ถ้ามีอะไรที่ชมพูอยากถามก็ถามมาได้ถ้าพี่ตอบได้เดี๋ยวจะตอบ
แต่ถ้าตอบไม่ได้
ตอบไม่ได้ก็จะแบบบื้อบื้อบื้อบื้อไปไม่รู้เรื่อง
ได
้อ่ะโอเคเท่าเรื่องกันผีอินโดเนี่ยมันก็มีน่าสนใจอยู
่
หลายตนหลายชนิดหลายเผ่าพันธุ์เนาะตัวแรกที่อยากจะไปพูดถึงอ่ะมันคือผีที่ชื่อว่าปัวจงถ้าสะกดภาษาอังกฤษอ่ะคือ POCONG ปัวจง
อ
่านว่าปัวจงนะเป็นตัวซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของผีอินโดนีเซียเลยปัวจงเนี่ยมันแปลว่าห่ออยู่ในผ้าตามตัวอักษรเลยมันคือศพที่ห่อด้วยผ้าดิบสีขาว
อ่าฮะ
ไอ้ผ้าเนี้ยเรียกเป็นภาษาอินโดว่าคาอินคาฟานถ้าเป็นคนไทยคือห่อแบบมัตราสัง
อ่ะ
นึกสภาพแบบนั้น
okay.
เวลามีคนเสียชีวิตเนี่ยญาติก็จะเอาร่างของผู้เสียชีวิตอะไปห่อด้วยผ้าดิบสีขาวแล้วก็มัดเอาไว้เหมือนตราสังมัดไว้ที่ตรงเหนือศีรษะใต้เท้าแล้วก็อาจจะมีตรงคออีกที่นึง
งั้นแปลว่ามันจะเว้นตรงหน้าไว้ปะ
ใช่
โอ้หรอ
ตรงหน้าก็จะเรียกว่ามีช่องให้เห็นหน้าแล้วผ้าก็จะคลุมหัวอยู
่ครบทุกแฟกเตอร์ที่ทำให้มันน่ากลัวเลยอ่ะ
ใช่
คือพี่จะผูกอ่ะทำไมพี่ไม่ผูกไปเลย เขาก็ไม่หายใจแล้ว
คือเน้นคือผูกเชือกเพื่อที่จะลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตอ่ะไปฝังหรือไปชันสูตรไปสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อครับ ว่าถ้าไปถึงสุสานแล้วอ่ะไม่ได้คลายปมไว้ให้มันหลวมเนี่ยศพจะขยับขยื่นเองได
้อ้าว
กลายเป็นผีดิบ
อ้าว
แล้วก็กลายเป็นปัวจง
แต่ถ้าอันนี้มันผิดหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงคือถ้าสมมติว่าตามหลักแล้วอ่ะนะถ้าคลายปมอ่ะเขาต้องลุกได้ไง
นน
แต่ถ้ามัดแน่นอ่ะเขาออกไม่ได้
อ
ัน
นี้เขาออกแนวแบบไม่สบายตัวเพราะว่ามันจะมีตำนานเหมือนกันว่าผีปัวจงเนี่ยหลายๆครั้งที่ออกมาเป็นผีดิบอ่ะคืออยากให้คน
อ
่ะช่วยปลดปล่อยเขาออกจากพันธนาการหน่อย
โอ้หรอ
ช่วยหน่อยเออ
คือเขาก็ลุกมาทั้งผ้าเลยใช่ไหม
ลุกมาทั้งผ้าเลยคือปัวจงมีหลายลักษณะทีนี้มันก็มีบอกได้เหมือนกันว่ามันจะมีแล้วแต่ความดิบของศพอ่ะเช่นบางที่ก็มีใบหน้าซีดเผือดเลยตาเหลือกบ้างหรือบ้างก็ว่ามีหน้าตาดำคล้ำเพราะว่าก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วเออตาสีแดงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เป็นศพแห้งเลยก็
ม
ีตาโบ๋อะไรเงี้ยส่วนการเคลื่อนที่เนี่ยชมคิดว่าเขาสามารถเคลื่อนที่ยังไงได
้กระโดดกระโดดเป็นแบบ
เป็นผีกองผีกองกอย
ผีกองกอยเอ้ยแต่ชมว่าถ้าเดินเนาะไม่อาจจะต้องลอยได้หรือเปล่า
เฮ้ย
แต่หนูว่ากระโดดสนุกสุด
คือมันมีคนให้บอกหลายแบบมากแต่ว่าเท่าที่ไปรีเสิร์ชมาก็จะมีคนบอกว่าปัวจงอ่ะกระโดดเหมือนกระต่าย
แล้วเหมือนกองกอยปะ
เออมันผีกองกอยด้วยเพราะว่าเขาถูกมัดไว้ไง
เออ
ผ้าคือห่อทั้งตัวแล้วก็มัดอยู่ใต้เท้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องกระโดดไปแต่ก็มีอีกเหมือนกันเพราะว่าที่เขาบอกว่าถ้ากระโดดอ่ะมันก็ไม่ใช่ผีแล้วเออเพราะว่าผีมันมีฤทธิ์ใช่ไห
ม
เออจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกกระโดดเนี่ยบางคนก็ว่ากันว่าเป็นคนปลอมตัวมา
uh-huh.
เพื่อเป็นปัวจงมึงลอยไม่ได้จริงๆผีตัวจริงอะลอยได
้
ต้องดอลลี่ลอยไป
เอาจริงๆอันนี้นอกเรื่องนิดนึง พี่เคยฟังเรื่องผีไอ้นี่ปะคุณยายสปีดหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าเหมือนเขามีแขนอย่างเงี้ย แล้วแบบตัวเหมือนตัวขาดครึ่งอะแล้วเวลาที่เขาเดินอะเขาก็เลยต้องเดินอย่างเงี้ย
มันก็ตลกเหมือนกันนะ
แล้วทำไมถึงไม่ลอยคือหนูก็คิดว่าตลอดว่าเออจริงๆภพภูมิของกายละเอียดเนี่ยมันน่าจะต้องแบบว่า
ลอยได
้เอออย่างน้อยเขาต้องอยู่เหนือวิทยาศาสตร์อ่ะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่การที่ทำให้แบบวิชวลมันเป็นแบบเอาหัวลงเดินแทนคออะไรเงี้ยมันก็ดูแบบมันดูไปดูหมิ่นอำนาจเขาอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะ
ทำไมเราถึงไม่พ้นไปจากอำนาจของแรงโน้มถ่วง
ใช่เออทุกคนแพ้แบบกราวิตี้หมดเลยหรออะไรเงี้ย
เอาว่านั่นแหละจริงๆแล้วพฤติกรรมของบัวจงอ่ะก็บางคนก็บอกว่ากระโดดบางคนก็บอกว่าลอยได้ก็มีหลายแบบทีเนี้ยเราจะสามารถไปพบเจอบัวจงได้ที่ไหนบ้างเขาก็บอกว่าส่วนมากมันจะอยู่ในป่าอยู่เดียวๆตนเดียวไม่ค่อยอยู่รวมกันเป็นฝูง
ทำไมอ่ะ
นี่เราเริ่ม National Geographic ขึ้นเรื่อย
ๆอินโทรเวิร์ตเป็นแบบผีอินโทรเวิร์ต
เออเอาว่าไม่ค่อยอยู่รวมกันบางทีเวลามาปรากฏตัวมาเจอคนน่ะก็อาจจะปรากฏตัวมาเพื่อหลอกบ้างก็
ม
ีหรือบางทีก็แค่ต้องการให้ช่วยหน่อยแบบช่วยคลายปมมัตราสั่งให้หน่
อ
ยได้ไหมอะไรเงี้ย
แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าปกติศพเขาก็จะเอาไปไว้ป่าช้าแล้วก็จะต้องอยู่รวมกันใช่ไห
ม
ตอนแรกที่พี่โจพูดว่าเขาเป็นแบบเป็นผีผ้าห่อศพอ่ะก็คิดว่าเขาจะมาทีละแบบ
เป็นฝูง
หลายคน
เออเขาไม่ค่อยอยู่เป็นฝูงเหมือนว่าก็จะลุกมาแค่ตนเดียวแล้วก็เข้าอยู่ในป่ารอคนอะไรเงี้ยแต่ก็มีบอกเหมือนกันว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ๆกับต้นกล้วยเออก็มีความคล้ายๆผีตานีบ้านเราแต่ดูน่ากลัวกว่าเพราะผีตานีเป็นผู้หญิง
ผีตานีมีคอสตูมเขียว
มีคอสตูมที
่สบาย
สวยงงสวยงามใช่อันนี้คือผ้าห่อศพมาเลยทีเนี้ยมันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัวจงหลายเรื่องเหมือนกันที่หามามันจะมีเรื่องที่ค่อนข้างดังหน่
อ
ยมีเรื่องชื่อปัวจงพลาสติก
พลาสติกพลาสติกกันนะ
พลาสติกแบบพลาสติกแบบเอาไว้หอนั่นหอนี
่แล้วมันเกี่ยวอะไรกัน
อ่ะงงอะดิ
ปัวจงพลาสติก
ปัวจงพลาสติกคือเขาว่ากันว่านะชื่อรายการมาแล้วเขาว่ากันว่าวิญญาณปัวจงตัวเนี้ยเป็นหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่ถูกแฟนหนุ่มของเธอสังหารอย่างโหดเหี้ย
ม
แล้วระหว่างที่พนักงานนิติเวชเนี่ยพยายามชันสูตรร่างกายของเธอก็ปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาจากตัวเธอเยอะมากๆแบบผิดปกติเลยคือปกติศพคือคนเสียชีวิตไปแล้วอะเลือดมันจะเริ่มหยุดไหลแต่เนี้ยเลือดมันยังไหลอย่างต่อเนื่องซึ่งก็แปลกมากๆปรากฏว่าทางทีมงานคณะนิติเวชเนี่ยเขาเย็บศพเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเลือดก็ยังไหลอยู่ไม่หยุดเลยสุดท้ายทีมแพทย์เนี่ยก็เลยต้องไปเอาถุงที่ทำจากพลาสติกมาห่อเธอไว้แล้วก็มัดแทนที่จะเป็นผ้าดิบปกติเพราะว่าแบบเลือดมันออกเยอะมากถ้าใช้ผ้าปกติก็คือแบ เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดเลยก่อนที่จะนำเธอไปฝังตามพิธีการมันก็เลยทำให้เธอกลายเป็นปัวจงพลาสติก
โอ้คือแทนที่จะเป็นผ้าสีขาวก็เป็นพลาสติก
ใช่แล้วเธอก็ลุกขึ้นมากลายเป็นผีดิบเพื่อที่จะพยายามหาคนที่จะปลดปล่อยเธอจากห่อพลาสติกนี้ให้ได
้แล้วเขาตายตอนท้องด้วยใช่ปะ
ใช่ก็คือเฮี้ยนกว่าเดิม
โอ้อันนี้คือรวมทั้งความแบบตายทั้งกลมด้วยขาดอากาศหายใจโดนมัดแน่น
ถูกสังหาร
ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม
อันนี้เรื่องแรก
โอเค
เรื่องที่สองอันนี้ชื่อว่าอันดงปัวจงหรือปัวจงขี่ม้า
เดี๋ยว
ๆวิชวลเริ่มแปลกขึ้นไปเรื่อย
ๆขี่ยังไงวะ
อันนี้เขาว่ากันว่านะครับปัวจงตัวนี้หลอกหลอนอยู่ในภูมิภาคชวาตะวันออกเวลาปรากฏตัวเนี่ยมันจะมีเสียงกระดิ่งนำมาก่อนเป็นกระดิ่งเย็นๆลอยมาแต่ไกลแล้วเจ้าปัวจงก็จะโผล่มาอยู่บนรถเลื่อนเทียมม้า
อ๋ออยู่บนรถเลื่อน
ใช่บนรถเลื่อนแล้วก็เทียมม้าซึ่งม้าเป็นม้าผีอีกทีนึงแล้วก็พฤติกรรมคือมันจะไปเคาะตามประตูชาวบ้านในย่านนั้นตอนกลางค่ำกลางคืนถ้าใครเผลอไปแบบเอ้ายังไงอ่ะไปเอิ้น
ตอบรับ
ตอบรับรับรองก็จะป่วยด้วยโรคประหลาดแล้วก็จะเสียชีวิตภายในไม่กี่วัน
แล้วกระดิ่งเขาก็เอากระดิ่ง
รถม้ารถม้า
แล้วม้าเป็นปัวจงด้วยไหม
มันเป็นม้าผีเป็นม้าผีไม่น่าไม่น่าปัวจงต้องห่อต้องห่อไว้ก็มีเรื่องเล่าว่าต้นกำเนิดของปัวจงขี่ม้าตัวเนี้ยคือเขาคือชายหนุ่มคนหนึ่งปัวจงก็ดูเพศหลากหลายเนาะตัวนี้คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาดันไปรักกับลูกสาวของเหมือนเจ้าสัวเงินกู้ผู้ร่ำรวยคนหนึ่งแน่นอนพ่อฝ่ายหญิงไม่ชอบใจเพราะว่าชนชั้นแตกต่างมากผู้ชายก็จะแบบจนหน่อยส่วนผู้หญิงแบบเฮ้ยเป็นลูกเราแบบเป็นเจ้าสัวอะไรเงี้ยรวยปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยชนชั้นทางสังคมก็ต่างกันมากการเงินก็ต่างกันมากทำให้ทั้งสองคนเนี้ยคือผู้ชายแล้วก็แฟนเนี้ยวางแผนจะหนีตามกันไป
อุ้ยโรมิโอแอนด์จูเลียตมาก
โรมิโอแอนด์จูเลียตเขาก็หนีตามกันไปทำพิธีแต่งงานกันเองเงียบๆแล้วก็มีเพียงแค่ครอบครัวฝ่ายชายที่รู้เห็นเป็นใจแล้วก็อนุญาตให้แต่งงานกันได้ทีนี้พ่อฝ่ายหญิงรู้เรื่องเข้าก็เลยเป็นเรื่องพยายามพาลูกน้องมาเพื่อที่จะพังงานแต่งทั้งคู่ก็เลยต้องนั่งรถม้าหนีไปด้วยกันจากงานแต่งงานทีนี้เป็นซีนแบบ Fast and Furious เขาก็ถูกพอฝ่ายพ่อตาเนี่ยไล่ตามไล่ล่าเอารถไล่ล่าไอ้ฝ่ายผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็นั่งรถม้าหนีปรากฏว่าไล่ตามกันไปสักพักหนึ่งที่สี่แยกรถม้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยออกไปที่สี่แยกปรากฏว่ามีรถบรรทุกชน
โอ้อ๋อนี่คือโมเดิร์นเดย์เหรอ
โมเดิร์นเดย์
นี่คือโมเดิร์นเดย์เนาะมีรถบรรทุกแล้ว
ใช่ใช่
คือตอนแรกนึกเป็นภาพแบบยุค
ยุคเก่า
หน่อยยุคก่อนมีรถยนต
์อ๋อมีแล้วถูกรถบรรทุกชนปรากฏว่า2คนก็เสียชีวิตทันทีพร้อมกับม้าด้วย
แรง
มันก็เลยทำให้วิญญาณของชายหนุ่มเนี่ยกลายเป็นผีปัวจงออกมาหลอกหลอนชาวบ้านทุกวันจนถึงทุกวันนี
้แล้วมีใครสงสัยไหม
ว่า
แฟนเขาอะ
ไปไหนไม่รู้
ทำไมไม่หลอกด้วยกัน
เขาไม่ได้ว่ากันว่า
ไม่ช่วยนำมาหากินเลยเรารู้ได้ไงว่าปัวจงคนนั้นอะเป็นฝ่ายผู้ชาย
ไม่รู้เขาว่ากันแค่นี
้แล้วทำไมต้องนั่งรถม้าหนีคือยิ่งคิดอะยิ่งแล้วทำไมถึงไม่นั่งรถยนต
์
แล้วนั่งรถม้าทำไม
ไม่รู้เอารถม้ามันน่ากลัวกว่าพอเป็นผี
วิชวลมันเนาะ
วิชวลนะ
เพื่อจะได้แบบจะได้ตัวผีที่เป็นม้าเพิ่มขึ้นมาอีกผีนึง
อีกหนึ่งผีอีกหนึ่งผีมีหลายเรื่องมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับปัวจงชื่อว่าปัวจงสีโลหิต
เอ้ยอันนี้สีแดง
สีแดงสีแดง
อ
ันนี้อยู่แถวล่ำลือกันแถวแยะแถบเมืองยอกยากาตาคือเหมือนชื่อเลยคือทั้งผ้าห่อศพทั้งผืนน่ะมันเป็นสีแดงเลือด
เขาไปโดนอะไรมา
อ่ะเขาว่ากันว่าเป็นพ่อมดหมอผีคนหนึ่งที่มีฤทธิ์เยอะมากๆแล้วกลายเป็นว่าทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวชาวบ้านแถบนั้นชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันมาเพื่อที่จะลุมฆ่าพ่อมดคนนี้หมอผีคนนี้แต่ปรากฏว่าพอตายไปแล้วอ่ะด้วยฤทธิ์มนต์ดำที่เขามีอยู่อ่ะ ก็เลยทำให้เขาอ่ะกลายเป็นปวดจงสีเลือดที่ไม่ใช่เป็นแค่ปวดจงเฉยๆที่อยู่ในป่าแล้วก็เดินไปเดินมาแต่ว่ากันว่าเป็นหัวหน้าปวดจง
อ
ีกทีหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมผีปวดจงตัวอื่น
ๆพลังเยอะ
ใช่เป็นราชาแห่งปวดจง
แล้วทำไมต้องเป็นสีเลือดด้วยวะ
จะได้ต่างกับตัวอื่นตัวอื่นผ้าสีขาว
โอเค
ตัวนี้สีแดง
มียศ
ดูอันตรายดูอันตราย
โอเค
เออเนี่ยปัวจงก็จะอยู่กับชาวอินโดนีเซียมาเรื่อยมาม ันมีเรื่องน่าสนใจอยู่ว่ามันมีความซอฟต์พาวเวอร์ของปัวจงอยู
่ยังไง
ไอ้ช่วงโรคระบาดโควิดตอนปี2020ที่ผ่านมามันมีการรณรงค์ด้วยกันเอาคนมาแต่งตัวเป็นปัวจงเพื่อรณรงค์ให้คนอยู่แต่ในบ้านคืออย่าออกมา
โอเคก็คือเอาคนเอาปัวจงปลอมอ่ะ
เออเอาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐมาแต่งตัวเป็นปัวจงแล้วก็นั่งอยู่ตามแบบในหมู่บ้านอ่ะ
เพื่อให้คนไม่ออกมาจากบ้าน
เพื่อแบบว่าอย่าออกมานะเออปัวจงน่ากลัวนะหรือว่าถ้าใครแบบติดโรคแล้วเสียชีวิตอ่ะก็เดี๋ยวจะกลายเป็นปัวจงได
้อยากรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เอาไว้ทำเพื่อเป็นสื่อ PR เฉยๆหรือเอาไว้หลอกคนจริง
ๆเอาไว้หลอกคนจริงๆเขาตั้งใจแบบนั้นเขาตั้งใจว่าแบบอย่าออกมานะรณรงค์เพื่อ1คือ PR นั่นแหละ1 PR เพื่อให้คนรู้สึกกลัวไม่ออกมาจากบ้านกลัวโรคระบาดเออ2ก็คือเอออย่าออกมานะไม่งั้นเราจะถ้าเราเสียชีวิตไปก็เป็นผีแบบนี้แหละแต่ว่าผลเนี่ยดันตรงกันข้าม
ว่า
คือคนน่ะออกมาเฮฮาล่าปัวจงกัน
ใช่คือเป็นหนูก็จะอยากรู้ว่าเอ้ยในหมู่บ้านเราซอย3มีคนเจอปัวจงพอออกมานอกบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในบ้านหนูก็จะอยากรู้ว่าอ๋อซอย3ใช่ไหม
อยู่ไหน
เออ
ปัวจง
ต้องเตรียมพาเพื่อนไปด้วย
เออก็เลยนั่นแหละผลออกมาช่วงนึงก็ผลออกมาตรงกันข้าม
ติดโควิดยกหมู่บ้าน
อยู่ที่นั่นที่นี่เอ๊ะปัวจงโผล่ตรงไหนโผล่
ๆๆอีเจ้าหน้าที่รัฐที่อุตส่าห์แต่งคอตู้มาก
ุมหัว Am I a joke to you
ใช่
อ
่
ะอันนี้ผีตัวแรกปัวจงตัวที่สองครับชื่อว่ากุนติลานักหรือว่าในเวอร์ชันภาษามาลายูเนี่ยจะเรียกว่าพอนเทียนัก
เอ้ยเคยได้ยิน
ตัวนี้ดังตัวนี้ดังปอนเทียนักเนี่ยหรือกุนติลานักเนี่ยเป็นผีผู้หญิงที่ดังมากๆดังแบบมีภาพยนตร์ทำตามเยอะมากทรงเหมือนแม่นาคพระโขนงบ้านเราอะไรเงี้ยอย่างในรายการของแซลมอนอันเดอร์เคสเองก็เคยเล่าอยู่ EP นี
้
ในเวลาปกติเนี่ยพฤติกรรมของกุนติลานักเขาจะเป็นหญิงสาวสวยเรียบร้อยบอบบางใส่ชุดขาวเนี่ยผีชุดขาว
ชุดขาวต้องชุดขาวด้วย
ผิวขาวตาแดงในเริ่มน่ากลัวแล้วก็จะมีผมดำยาวปิดหน้าปิดตาแล้วก็อาศัยอยู่ตามต้นไม
้
เหมือนกันเช่นต้นกล้วยซึ่งฮิตมากภูมิภาคนี้
ทำไมไม่อยู่ต้น
ชอบไปอยู่ต้นกล้วย
โคซี่มินิมอล
โคซี่ค่อนข้างแล้วเขาว่ากันว่ากุนติลานักเนี่ยคือผีที่ตายทั้งกล
ม
ซึ่งเราก็จะรู้กันในภูมิภาคนี้ว่าผีตายทั้งกลม
เท่ากับเฮียน
เท่ากับดุมากหรืออาจจะตายในขณะที่คลอดลูกก็ได้แล้วก็เลยกลายเป็นผีที่เฮียนมากๆถ้าเทียบกับของไทยก็อย่างเมื่อกี้บอกคล้ายกับแม่นาคพระโขนงที่ก็ตายระหว่างคลอดลูกเหมือนกันเพราะว่าอานักเนี่ยแปลว่าเด็กหรือลูกในภาษามาลายูพฤติกรรมของกุนติลานักเนี่ยเขาจะปรากฏตัวในช่วงพระจันทร์เต็มดวงมักจะมีเสียงหลีดมาก่
อ
นเสียงร้องไห้ของเด็กหรือจะเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงก็ตามทีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเสียงนั้นเงียบลงถ้าเราเอ้ยได้ยินเสียงร้องไห้เด็กหรือได้ยินเสียงหัวเราะผู้หญิงแล้วเสียงนั้นมันอยู่ๆมันเงียบลงแปลว่าเธอใกล้เราแล้ว
โอ้ยคนลุกโอ้ยไม่ชอบอ่ะมันเหมือนหนังผีเลยที่เป็นแบบว่าจังหวะแบบเรามาปุ๊บแล้วมันเงียบนิดนึงอ
่
ะแล้วเรารู้ว่าอีกสัก 2-3 วิอ่ะ
มันจะจำ
แก
ใช่ทั้งเงียบลงเนี่ยอ้าวแปลว่าใกล้แล้วแต่ถ้าเสียงยังดังอยู่เนี่ยแปลว่ายังอยู่ไกลทีนี้เวลาเจอเหยื่อกุนติลานักก็จะเข้ามาสังหารเหยื่อด้วยการใช้เล็บมือที่ยาวมาก
ๆ
แล้วก็แหลมมากๆเนี่ยจกไส้จกพุงกินซึ่งเหยื่อก็มีได้ทั้งเป็นผู้ชายเป็นหญิงมีครรภ์ก็ได้หญิงบริสุทธิ์ก็โดนก็คือโดนกันทั่วหน้าไม่รอดเลย
งั้นเราต้องเป็นหญิงที่ไม่บริสุทธิ
์ก ก็คือยังสามารถอยู่ในไคทีเร
ียอยู่ในไคทีเรียที่เขาจะไม่มาจกเราหรือเปล่า
เออมันมีตำนานเหมือนกัน
อ
ันนี้เขาว่ากันว่าเป็นตำนานของผีปอนเตียนักที่เกาะบอร์เนียวมันมีเมืองที่ชื่อเดียวกับผีตัวนี้เลยคือเมืองปอนเตียนักนั่นเพราะว่าตำนานของชื่อเมืองเนี้ยมันก็มาจากผีตัวนี้นี่แหละเออจุดเริ่มต้นของปอนเตียนักหรือกุนติลานักที่แพร่หลายมากๆอ่ะมันคือตำนานว่าในสมัยปี1771
โอ้นานละ
นานแล้วประมาณกี่ปีกี่ร้อยปี300เกือบๆ300ปีมันมีผู้ดีชาวมุสลิมคนหนึ่งครับชื่อว่าชาลีฟอับดุลรามานอัลกาดรีได้ค้นพบพื้นที่หนึ่งในอินโดนีเซียที่เป็นจุดยุทธศาสตร์การเดินเรือสินค้าได้ดีมาก
ๆ
พื้นที่นั้นน่ะก็ชื่อว่าปอนเตียนักปัญหาของมันคือจุดเนี้ยมันดันเป็นจุดที่อยู่ของเรือโจรสลัดมากมายเขาก็เลยต้องจัดการเหมือนเอาปืนใหญ่มาไล่ล่าขับไล่โจรสลัดออกไปแล้วก็แผ่วถางพื้นที่แถวนี
้
แถวพื้นที่ปอนเตียนักเนี่ยที่มันเป็นป่าเป็นไปหมดเนี่ยให้มันสามารถอยู่อาศัยได้ใช้งานได้แต่ว่าตามความเชื่อชาวบ้านแล้วครับไอ้ป่าที่แน่นหนาแบบเนี้ยมันเป็นพื้นที่อยู่ของวิญญาณแล้วก็ผีนั่นทำให้มีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันว่าตอนที่คุณซาลิฟอับดุลรามานเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่เขาได้ยินเสียงแบบเสียงกรีดร้องน่าขนลุกมากๆและก็นั่นคือเสียงของกุนติลานักทำให้เขาต้องเอาปืนใหญ่ที่ใช้ขับไล่โจรสลัดเนี่ยเอามายิงขับไล่ผี
แล้วไปไหม
สรุปก็คือปราบได
้
ปราบด้วยปืนใหญ
่เอาแต่เราเป็นผีนะเราต้องเอาชนะธรรมชาติได้สิ
ชนะสรุปคือปืนใหญ่ชน
ะ
มันเลยกลายเป็นว่าปืนใหญ่อ่ะกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ปราบโจรสลัดก็ได
้ปราบผีก็ได
้ปราบผีร้ายก็ได้แล้วก็ทำให้ซาลิฟอับดุลรามานเนี่ยกลายเป็นสุลต่านคนแรกของปอนเตียนะ
อ๋อเขาก็กล้ามากเลยเนาะในการแบบปราบผีอ่ะ
ใช่เรื่องเล่าเนี้ยมันเป็นตำนานเนาะหลายร้อยปีแล้วมันก็มีการเล่าสืบต่อมาถึงปัจจุบันทำให้มีชาวบ้านบางพื้นที่เหมือนกันที่ใช้ปืนใหญ่ยิงขับไล่กุนเตียนะ
แล้วทำได้ไหม
ก็ไม่รู้ ก็กลายเป็นเหมือนแบบเวลาเราถึงหน้าเทศกาลแล้วก็จุดประทัดไล่ผีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่ามีการปืนยิงซาลุดปืนใหญ
่
เพื่อไล่กุนติลานะแต่มันก็มีคนวิเคราะห์เหมือนกันครับคือด้วยความที่แบบเป็นผีผู้หญิงมันเยอะเนาะในแถบภูมิภาคนี้มันก็มีการวิเคราะห์ว่ากุนติลานักอะจริงๆเธอก็คือเหยื่อของความรุนแรงทางเพศแหละกุนติลานักเนี่ยก็เกิดจากการที่มีผู้ชายมาสังหารแฟนหรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่หรืออาจจะเข้าไม่ถึงบริการของสาธารณสุขที่ดีเพราะว่าระหว่างคลอดก็เสียชีวิต
แต่จริงๆอะความเป็นไปของกุนติลานักที่มันอาจจะต่างกับแม่นาคนิดนึงก็คือกุนติลานักไม่ได้เป็นตามความเข้าใจของชมคือเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโดยสเปซิฟิกใช่ไห
ม
คือถ้าเป็นแม่นาคอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะที่อยู่ในแบบตรงพระขนงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างกุนติลานักคือเขาเป็นแบบเหมือนเราพูดถึงแบบปอบ
อ
ะไรอย่างงี้หรือเปล่าแปลว่าจริงๆคือถ้าไอเดียของการมีอยู่ของกุนติลานักมันค่อนข้างมีภาพที่ชัดเจนอะแปลว่าเรื่องราวเนี้ยมันคอมมอนเหมือนกันนะในสังคมนะสมัยนั้นอะไรเงี้ย
ใช่คือมันพี่ไปดูมันมีงานวิจัยเหมือนกันว่าไอ้การที่กุนติลานักเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลมเนี่ยมันยึดโยงกับหลายๆอย่างคืออินโดนีเซียเองก็มีอัตราของการเสียชีวิตของผู้หญิงและในขณะที่คลอดก็เยอะความรุนแรงต่อเพศหญิงก็เยอะมันก็มีคนออกมาวิเคราะห์ว่ามันก็ยึดโยงเหมือนกันนะว่าแม้จะตายเป็นผีแล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะก็ยังติดอยู่กับความเป็นแม
่
ความเป็นเมียอยู
่ใช่
หรืออย่างแม่นาคพระโขนงเองก็ติดอยู่กับการที่เป็นผู้หญิงที่เรายังต้องเป็นเมียอยู
่
รอคอยคนรักกลับมาเราถึงจะมีคุณค่าบางอย่างไม่อาจมีคุณค่าในตัวเองได้ในฐานะแบบปัจเจกบุคคลมนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงเราไม่เคยรู้เรื่องราวของชีวิตเขาในแง่มุมอื่นนอกเหนือจากความแค้นในเรื่องนี้เลย
ความแค้นความเหงาความอยากได้สามีกลับมาอะไรอย่าง
เ
งี้ย
มันดูเป็นการทำใ ผีผู้หญิงหรือผู้หญิงคนนึงอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางของอารมณ
์
ความมีแต่แบบอีโมชั่นอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้เล่าแบบแบ็คกราวนด์สตอรี่อะไรขนาดนั้น
เนี่ยหรือแม้แต่ว่าตอนที่เรื่องของกุนติลานักหรือปอนเตียนักเนี่ยพอตายไปแล้วอ่ะมีพลังอำนาจเยอะมาก
ๆ
เพื่อที่จะมาแก้แค้นเพื่อที่จะมาหลอกหลอนแต่ว่าสุดท้ายอ่ะตำนานเธอก็ถูกปราบด้วยสัญญาบางอย่างที่เป็นของเพศชายก็คือปืนใหญ
่ปืนใหญ
่เออก็สะท้อนความเป็นชายอีกแง่ได้เหมือนกัน
อ
่ะทีนี้สองตำนานแล้วมีเรื่องของปัวจงมีเรื่องของกุนติลานักมันมีหนังที่ทำจากเรื่องเหล่านี
้
เยอะมากๆด้วยหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำมันคือชื่อว่า Dread Out Dread Out อ่ะเป็นหนังผีแบบรวมดาวผีอินโด
All Star
All Star มันรวบรวมผีอินโดหลายชนิดหลายตนเนี่ยลงอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็มีกุนติลานักด้วยแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีผีปัวจงด้วยเหมือนกันซึ่งในเนี้ยไปดูมาเขาเรียกว่าปัวจง Warrior
เฮ้ย
เออ
ทำไมมันเท่
คือมันเป็นผีผ้าห่อศพแต่ว่าในเรื่องอ่ะดันถือเคียวเป็นอาวุธเออคือไม่ได้มาหลอกเฉยๆไม่ได้มากระโดดกระโดดแล้วอันนี้คือมีอาวุธด้วยถือเคียวอยู
่ถือยังไง
คือมือข้างๆมีม
ืออยู่ในนี้หรือเปล่าม
ีมือออกมามีมือออกมาข้างหนึ่งแล้วก็คอยแบบไล่ฆ่าคนในเรื่อง
มันก็จะไม่น่ากลัวขนาดนั้นไหมถ้าเราเอามือออกมานอกผ้า
พี่ว่าถึงจุดนั้นน่ากลัว
มันจะน่ากลัวเพราะเขาวิชวลด้วยแล้วมีของมีคมอยู่ในมือด้วย
ใช่ใช่ซึ่ง Red Out อ่ะพี่ไปดูมาคือมันดัดแปลงมาจากเกมเว้ยเกมแบบที่ดังมากๆอ่ะเคยเห็นเกมพวกเกมถ่ายรูปผีอ
่
ะอันเนี้ยเป็นอย่างนั้นเลยคือ Red Out เป็นเกมถ่ายรูปผีแต่เป็นผีอินโด
คือตัวเอกเป็นคนแล้วก็ถ่ายรูปผี
ตัวเอกเป็นคนแล้วก็ต้องเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปผีเพื่อฆ่าผี
แล้วถ้าถ่ายรูปได
้
ก็จะคือปราบได้เหรอ
ก็จะคือปราบได
้อ๋อ
แล้ว
อยากรู้ว่าเวลาที่เอากล้องมาจ่อเงี้ยเราเห็นปะ
เห็น
คือเราจะเห็นว่าผีเขาปรากฏตัวออกมา
ใช่ใช่
แล้วเราก็ต้อง
ก็เป็นความโหดร้ายของเกมที่ถ้ามึงอยากปราบนะดูซะให้เต็มตา
เออ
นั่นแหละเขาก็เอาเกมเนี้ยมาทำเป็นหนังเรื่อง Dread Out
แต่ใน Dread Out เนี่ยคือผีแต่ละชนิดอ่ะเขาเป็นพันธมิตรกัน
ผีแต่ละชนิด
เขารวมตัวกันปราบคนปะ
มีหลายแบบมีเป็นพันธมิตรกันแล้วก็มีที่แบบก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าอ้าวมีคนมากูต้องแบบหลอกหลอนมึงต้องทำร้ายมึงอะไรเงี้ยประมาณนี
้
ก็จะเห็นว่ามันก็มีผีผู้หญิงหลากหลายมากๆเลยอยู่ในแคตตากรีของผีอินโดนีเซียหลายๆตนก็คุ้นๆเนาะคล้ายๆกับผีไทยมันก็มีอีกเหมือนกันนะที่คล้ายๆมากๆเลยมีผีอยู่ตนหนึ่งครับชื่อว่ากุยยังกุยยังเนี่ยลองฟังสภาพก่
อ
นเป็นผีผู้หญิงอีกแล้ว
นึกภาพอยู่
เป็นหัวลอยไปลอยมาม
ีไส้ไหม
ด้านล่างหัวเนี่ยมีไส
้
คุ้นมากก็คือเหมือนผีกระสือไทยเลย
โอเค
ชื่อว่ากุยยังมันเหมือนเป็นความเชื่อของภูมิภาค
มีกุยยังเวอร์ชั่นบอยไหม
ไม่มี
โอเค
ไม่มี
โอเค
หรือผีอีกตัวที่ดังมากๆชื่อว่าซุนเดลโบลงเป็นผีผู้หญิงผมดำอีกแล้วยาวใส่เดรสสีขาว again คล้ายกุนติลานักมากแต่ว่าผีตนนี้แตกต่างตรงที่ลำตัวเขาอะจะมีรูอยู
่ทำไมอะ
มีช่องมีรู
ความว่างเปล่าอะล่ะ
เออมีรูอยู่ตรงตัวเพราะว่าเธอคือผีโสเภณี
ทำไมอะ
ที่ตายระหว่างตั้งท้อง
ฮะ
เออแล้วก็พอตายระหว่างตั้งท้องอ่ะจริงๆตรงนี้มีหลายตำนานแต่ว่าอันนึงคือเขาว่ากันว่าผีเด็กในตัวคลอดออกมาจากข้างลำตัวเธอก็เลยมีรูที่ตัววิชวลมันแรงอยู
่เ
ออ
น่ากลัวอันนี้น่ากลัวนะ
น่ากลัว
น่ากลัวทั้งวิชวลของผีและแนวคิดของการที่ทำให้สิ่งเนี้ยเป็นผีอ่ะ
ชมพูว่าไง
รู้สึกว่าทำไมคนที่ตายในขณะตั้งท้องแล้วตัวเป็นรูเนี่ยต้องเป็นโสเภณีด้วยอ
่
ะ
อ๋อ
เออ
เพราะว่าจริงๆมันมาจากตำนานแล้วก็ชื่อเลยเพราะว่าซุนเดลอ่ะแปลว่าโสเภณีส่วนโบลงเนี่ยแปลว่ารูมันคือผีโสเภณีที่บนตัวมีรูอยู
่
เออแต่ว่าเวลาปรากฏตัวออกมาครับคนจะไม่ค่อยเห็น ช่องหรือรูบนตัวเพราะว่าผมดำอ่ะมันปิดอยู
่แต่ถ้าสมมติว่าเขาได้ตัดสินใจที่จะเปิดมันเราก็จะได้
เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันซุนเดลโบลง
น่ากลัวจัง
น่ากลัว
รู้สึกว่าควรจะมีการโหวตยูนิฟอร์มชุดใหม
่ให้กับซุนเดลโบลง
ใช่ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผู้หญิงทุกคนต้องการชุดอื่น
ที่ไม่ใช่ชุดขาวเดรสยาว
ใช่เอาจริงๆนะถ้าหนูตายนะ หนูก็จะรู้สึกว่าอยากใส่สีอื่นเพราะว่าชุดสีขาวอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่ามันเป็นชุดที่ดูแลได้ยาก
มันจะมี2สีที่ฮิตๆในผีอินโดนีเซียคือไม่ชุดสีขาวก็เป็นชุดสีแดงชุดสีแดงก็ยังดูแซ่บกว่า
สีแดงยังดีกว่าคือสีขาวเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออะไรเงี้ย
มันตายแล้วเราไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้ว
เวลาที่เราจะกินอะไรที่มันน้ำกระเด็นอ่ะวันนั้นเราจะใส่เสื้อสีขาวเว้ย
มาล่า
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ใช่หมาล่า
ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะมีจุดแบบโพกระดอดอะไรเงี้ยติดตัวกับบ้าน
มันไม่สวยเป็นโพกระดอด
ใช
่ซึ่งไอ้ซุนเดลโบลงเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆในหมู่มวลผีอินโดนีเซียก็ปรากฏตัวในหนังเยอะมากเหมือนกันมีเรื่องนึงที่ดังมากเขาว่านำแสดงโดยราชินีหนังสยองขวัญแห่งอินโดชื่อว่าคุณซูซาน่าตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล
้
วแต่ว่าเป็นแบบดาวค้างฟ้าเลยคลาสสิกมาก
คือเขาเล่นหนังสยองขวัญแบบขึ้นมาก
ขึ้นหิ่งขึ้นหิ่งหนังอินโดเลยแล้วเขาก็เล่นเป็นผีซุนเดลโบลงเป็นบทบาทหนึ่งที่ดังมากๆของคุณซูซาน่าแล้วปรากฏว่าในปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการรีเมคหนังเรื่องนี
้
แล้ว Netflix เนี่ยเป็นคนรีเมคแล้วก็เอามาตั้งชื่อเรื่องตามราชินีหนังสยองขวัญคนนี้เลยว่าซูซาน่าบูรี่อะไลฟ
์อันนี้คือเบสออนเป็นแบบใช้ตัวละครของคุณซูซาน่ามาแบบเป็นเรื่องราวป่ะ
มันคือเอาตัวละครในเรื่องอ่ะตั้งชื่อตามคุณซูซาน่าแล้วใช้ดาราคนหนึ่งมาเป็นชื่อคุณซูซาน่าในเรื่องแล้วทริบิวต์เป็นเกียรติให้แก่ราชินี
หน
ังสยองอินโดแล้วปรากฏว่าตัวละครที่ชื่อซูซาน่าเนี่ยในเรื่องอ่ะก็คือกลายเป็นผีซุนเดลโบลงเหมือนกัน
โอ้คนลุกโอ้แปลว่าจริงๆบทนี้คือเป็นบทแบบสร้างชื่อเขาสุดๆ
สร้างชื่อแล้วแบบดังมากดังมาก
ทีเนี้ยช่วงของการมีไอ้นี่เนาะมัน
มีช่อง
แบบลูกออกมาตรงข้างตัว
แต่มันก็มีเหมือนกันบางทีที่เขาแบบทำภาพออกมาแล้วไม่ได้เป็นรูเพราะว่ามีผีเด็กคลอดออกมาแต่บางทีอาจจะแบบถูกฆ่าด้วยการแทงหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้ข้างลำตัวมีรู
อุ้ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกคือแล้วลูกก็ไหลเลย
แล้วหนังเรื่องนี้มีภาคต่อด้วยนะซูซาน่าเนี่ยชื่อภาคว่าซูซาน่าคลีวอนฟรายเดย์ไนท์ก็เอานำตัวละครซูซาน่ามาอีกทีแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นภาคต่อกันขนาดนั้นแต่คือแบบพอตัวซูซาน่ามันติดแล้วอะเขาก็เอานักแสดงคนเดิมมาในบทซู
ซาน
่
าต่อ
ใช่แล้วก็เรื่องเนี้ยก็ตายกลายเป็นผีซุนเดลโบลงเช่นกัน
เอ้าไม่ว่าจะยังไงสายน้ำทุกสายไปบรรจบ
ลงที่การตายทั้งกลมแล้วก็กลายเป็นผีซุนเดลโบลง
แปลว่าฮิตจริง
ฮิตจริงๆฮิตจริงๆนี่แหละก็จะเห็นได้ว่ารสชาติความสยองขวัญของอินโดพี่ว่ามันน่าสนใจตรงที่มันมีความคล้ายๆกับผีไทยแต่มันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นมันมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันอยู
่แค่นี้ก็แตะนี่พี่โจเล่าไปไม่เยอะมากก็ยังแตะไป3ผีแล้วไหมมีแม่นาคมีคล้ายๆผีตานีแล้วก็มีกระสือ
ใช่
เ
นี่ยก็มีแบบคล้ายไทยมากๆแต่มันก็จะมีแบบรายละเอียดบางอย่างที่มันไม่เหมือนอะไรเงี้ยของไทยก็แม่นาคก็แม่นาคไปเลยกุนตีลานักก็จะเป็นใครก็ได้แต่ว่าตายทั้งกลมแล้วก็กลายเป็นผี
แต่จริงๆพวกเรื่องสีผิวผมชุดหรือแบบหน้าตาอะไรต่างๆอ่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นความคล้ายๆกันทั้งเอเชียเหมือนกันนะอย่างผีญี่ปุ่นที่เคยเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างเงี้ย
ผีแบบหน้าขาวผมยาว
หน้าขาวผมยาว
ชุดขาว
ใช่อาจจะมีแบบยิ้มแล้วแบบปากฉีกๆนิดนึงแล้วก็แบบทำหน้าน่ากลัวแบบตาแดงๆอะไรเงี้ย
น่าวิเคราะห์นะทำไมต้องแบบเป็นผีผู้หญิงแบบชุดขาวด้วย
ใช่แล้วหรือมันแล้วมันเข้าใจตรงกัน
อ
ะว่าสิ่งที่หน้าตาแบบเนี้ยคือเราควรที่จะกลัวมันเราจะต้องกลัวมันแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะอะไรไม่รู้
ใครมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็มาวิเคราะห์กันหน่อยทำไมถึงแบบผีเบ่งพลังแล้วปรากฏได้แค่สีขาว
ใช่เพราะอะไร
ฟังมาขนาดนี้แล้วทีเนี้ยถ้าใครสนใจแล้วกันความสยองแบบหนังผีอินโดหนังผีอินโดก็ไปดูใน Netflix ได้มีหลายเรื่องมากๆนี่คัดมา 3-4 เรื่องที่น่าสนใจให้ฟังมีเรื่องนึงคือ The Womb คือเล่าเรื่องครอบครัวที่กำลังจะมีลูกแต่ว่าก็ดันกลายไปเป็นเหยื่อของลัทธิแบบบูชายันเด็กอะเท่านี้ก่อน
okay,
ทีเซอร์
okay.
ไว้ทีเซอร์ไว
้ okay.
อีกเรื่องนึงชื่อว่า Motel Melati เป็นนักเดินทางกลุ่มนึงที่เข้าไปพักในโรงแรมแปลกๆกลางทางแล้วก็พบว่าในนั้นนะมันมีแบบคำสาปบางอย่างอยู่ในโรงแรมหรือว่ามันมีหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าครับชื่อว่าพริมบอลเนี่ยเล่าเรื่องสยองแบบกึ่งๆผีกึ่งๆจิตวิทยาเพราะว่าเรื่องมันคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาเหมือนไปปีนเขาอะกับเพื่อนแล้วก็หายตัวไปในระหว่างการปีนเขาครอบครัวก็ตามหาอยู่นานก็หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนอะไรเงี้ยเวลาก็ผ่านไป7วันจนครอบครัวแบบถอดใจแล้วอะทำพิธีกรรมทางศาสนานั่นนี่แล้วปรากฏว่าเธอกลับมา
เอ้า
เธอกลับมาที่บ้าน
แล้วมันยังไงแปลว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติกับเขาป่ะ
เราคือจริงๆอ่ะมันเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายอ
่
ะเยอะมากๆมีญาติกันเยอะมากๆพ่อแม่ของเธอก็ดีใจที่เธอกลับมาแต่ว่าไอ้ญาติเนี่ยไม่ดีใจไปด้วยพอรู้สึกว่าที่กลับมาไม่น่าใช่เธอ
โอ้
เป็นใครสักคนนึงที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราฮ
ะ
ก็จะมีความแบบกึ่งๆผีกึ่งๆจิตวิทยา
อุ๊ยน่าดูนะอันนี
้อ่ะประมาณนี้ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับ EP แรกของเขาว่ากันว่า
อันนี้คือท่าประจำรายการ
เขาว่ากันว่าที่เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Netflix แล้วก็ Miss Universe นะครับ
ครับ
ผีอินโดดุจริงไหมเขาว่ากันว่าผีอินโดดุมาก
ดุจริง คือรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเบื้องหลังไงคือไม่ใช่แค่ว่าแบบหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้เพราะแบบแค่ just create ขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่เราได้เห็นผีที่หน้าตาแบบนี้มันสะท้อนถึงมุมมองบางอย่างของสังคมในสมัยนั้นเหมือนกันแล้วก็คิดว่าก็อยากเห็นเหมือนกันนะผีผู้ชายผี LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยในแบบมุมมองของชาวอาเซียนหรือนางอาเซียนอย่างเงี้ยว่
า
ถ้าออกมาแบบเนี้ยมันจะน่ากลัวเท่ากันหรือเปล่า
ที่เล่ามาชมพูให้ตัวไหนน่ากลัวสุด
โอ้ชมให้ปัวจงคือเพราะว่าคิดตามแล้วมันแบบ มันไม่เหมือนอะคือมันคือสิ่งที่ไม่เคยมีในความทรงจำชมด้วยมั้งในหนังไทยอะนะ
คือไม่เหมือนผีไหนในไทยว่างั้น
ใช่อะลองคิดดูดิสมมตินะถ้าเดินอยู่ในรัชดาซอย3ซอยออฟฟิศอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เดินอยู่มืดๆใช่ป่ะแล้วตรงปลายตาเราอะมันเจอเม็ดขาวๆหนึ่งอันแล้วเราแบบค่อยๆเดินเข้าไปอะแล้วเราค่อยเห็นอะว่าเขาอะมีหน้าอยู่ตรงนี้อย่างนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเขารู้ว่าเราเห็นเขาอ่ะเขาก็เลยกระโดดตุ่มๆตามเราเป็นกุ้งอ่ะอันเนี้ยแค่หนูคิดอย่างเงี้ยหนูก
็แต่ถ้าเราอยู่ในหนังเรดเอาท์อ่ะเขามีเคียวด้วยนะ
งั้นเราต้องไปถ่ายรูปเขาแล้วต่อไปนี้เวลาที่เดินตรงรัชดาซอย3เราก็ต้องเปิดกล้องไว้เพื่อจะ
ฆ่าผี
ถ่ายรูปไว
้ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องในเกมด้วย
ใช
่โอเคถ้าใครมีความเห็นฟังแล้วโหยผีตัวไหนแบบดุกว่ากันชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนกลัวตัวไหนคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับข้างล่างแล้วก็รอฟังว่าคราวหน้าเนี่ยรายการเราจะเอาตำนานอะไรมาเล่ากันอีกก็ตอนนี้ก็ฝากติดตามรายการเขาว่ากันว่าที่เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Salmon Podcast แล้วก็ Netflix Thailand นะครับได้ใน EP หน้าครับจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องไหนซีรีส์เรื่องอะไรก็รอติดตามตอนนี้ก็ใครสนใจกดติดตามช่อง YouTube ของ Netflix ไปได้เลยครับ
หรือถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
รีเควสมาได
้คอมเมนต์มานะคะ
Comment
เพ
ื
่อทีม Netflix เขาจะได้มาบีบเราต่อว
่
าอยากคุยเรื่องอะไรกัน
ใช่เผื่อเราจะหยิบอะไรมาคุยกันได้อีกนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ